Zazpi kaleetan afterrak izeneko tabernek jarraitzen dute arazoak ematen, baita erantzunare. Aitziberi bai Barriaga, Bilboko zinegotzia, egunon eta urte berrion.
Egunon eta urte berrion zuei baita ere.
Mila esker. Esan duguna, afterrak zazpi kaleetan, arazoak.
Bai, badakizuenez, afterren gaia azkeneko egun eta hilabeteetan nahiko hitz egin izan dugu, gogoratu behar dugu hau ez dela ostalari eta bizilagunen arteko arazo bat, baizik eta taberna zehatz batzuk eta inguruko bizilagun merkatari eta ostalarien arteko arazoa dela. Dakizuen moduan, udaletzeak iragarri du, hainbeste arazo sortzen dituzten taberna hauek itzi egingo dituztela, baina denbora zehatz baten bitartean. Horrek zer esan nahi du, arazoa gukuste dugula epe labur batean baietz konponduko dela, baina ez dela behin betiko konponbidea izango. Udaletzeak mai gaineratu duena da, bai Euskal Herria Bilduk eta bai bizilagunek eta ostalariek duela aspalditik salatzen ari zirena, ez? Alde batetik, taberna horiek baliatzen ari direla momentu honetan legedian dagoen utxunea, taberna arrunt bat balira bezala ibiltzeko, baina gero beraien eguneroko dinamika, batez ere asteburuetako dinamika, ez da taberna arruntu batena, ez? Goizeko 9:00 DJak jartzen dituzte, eta bar. Eta gero bestalde batetik, mai gaineratzen dutena baita ere udaletzeko arduradunek da, guk salatzen genuen bigarren elementua, eta dain zuzen ere, momentu honetan, beharrezkoa dela, taberna mota hauek arautuko dituen legedi bat izenpetzea. Badirudi beraz, datozen egunotan taberna hauek itzi egingo direla, pare bat, 3, 4, 5 hilabetetan zehar, baina esandakoa behin betiko konponbide bat beharrezkoa da. Guk pentsatzen duguna da, momentu honetan, eta jendearen jarrerak ikusita, taberna hauek ez direla bateragarriak inguruan dauden beste taberna eta bizilagunen egunerokotasunarekin, eta beraz, uste dugu, udaletzea, 6 urteren ostean baldin bada ere, norabide egokian kokatu dela, baina, behin betiko pausuak eman beharko direla, esan bezala, horren beste arazo sortzen dituzten taberna hauek, eta inguruko ostalari, merkatari eta bizilagunekin dauden arazo hauekin bukatzeko.
Jarraitzeko, larunbateko manifestazioa izango dugu Bilbon, nau orain, lelopean.
Nau orain lelopean, Euskal Preso Politikoen eskubideen defentzan, urteko zita izango dugu larun batean, ez? Mobilizazio bat, baino askoz gehiago, norbanakoen atxikimenduekin eta alderdi politiko ezberdinen atxikimenduarekin baita ere, ez? Nola ez, urtero lez, Euskal Herria Bilduk bat egingo du manifestazioarekin, hor izango gara, baina batez ere norbanakoei deia egitea, pertsona guztien, eskubide guztien defentzan, eta zehazki Euskal Preso Politikoen eskubideen defentzan manifestaziora joateko deia egitea, ez? Dakizuen bezala manifestazio bat baino gehiago da, eta gainera aurtengoa beste urte batzuetako deialdia bezala manifestazio parte hartzailea izango da. Dakizuen moduan eta sareetan ikusi ahalko duzue bestela, ekimen bat egingo da manifestazioaren inguruan, horrelako bengalatxo batzuk banatuko dira, 700 bolondres baino gehiago daude momentu honetan ja izena eman da, eta 700 bolondres hauek banatuko dituzte horrelako bengala moduko batzuk manifestazioaren momentu batean, ekimen izugarri bat irudikatzeko aukera emango digutenak, ez? Orduan esan bezala, ezinbestekoa da presoen eskubideak errespetatuak izatea, eta horregaitik norbanakoen aktibazioa beharrezkoa da, eta mundu guztiari larun bateko arratzaldeko 5:30 abiatuko den manifestazioan parte hartzeko deia egiten dugu Bilboiriako uhin hauetatik.
Bestalde, auzo bira dugu.
Auzo bira eta biraka jarraitzen dugu Euskal Herria Bilduko kideok, aurreko astetan esan bezala, beharrezkoa dugu mundu guztiaren proposamenak eta ekarpenak jasotzea, batez ere datorren lau urtetako norabidea markatzeri begira, eta ba, bueno, larun bata ordu batetan Ibarreko Landan egongo gara, auzoak dituen kezkak eta egin daitezkeen proposamenak biltzeko, baina urrengo asteetako larun bat goiz guztiak auzoak bizitatzen emango ditugu, eta batez ere proposamen zehatzak jasotzera joango gara. Ziur gaude, auzoetan bizi diren pertsona guztiak edo kolektibo guztiek argi dituztela zeintzuk diren auzoak dituzten beharrak eta zeintzuk izan daitezken alternatiba posibleak, eta bueno, gure auzobira honetan parte hartzeko deia egiten dugu, ez? Modu parte hartzailean, kalean bertan, eta bueno, gure web horrian ikusi ahalko duzu zein izango den auzobira hauen egutegia.
Bukatzeko, Aitziber, herri programaren baitan hainbat bilera Bilboko auzo batzuetan.
Ba bai, esan bezala, alde batetik auzobirak kalean egingo ditugunak, baina baita ere, ba bueno, denbora gehiago eskaini nahi diegu gai zehatz batzuei eta auzo zehatz batzuei, eta horregaitik, ba herri programa osatzeko bilera irekiak egingo ditugu auzoetan. 14ean, Illak 14, Santutxun eta Aldezarrean egingo ditugu, eta Illak 15, Bilbozarrean eta San Franciscon. Hor egongo gara zinegotziak, eta bueno, Euskal Herria Bilduko kide ezberdinak, eta bueno, ba, egon daitezkeen proposamen zehatz eta zaratago, ba bueno, hausnarketarako eta eztabaidarako ere tartea egongo da, esan bezala, auzoetan egingo diren bilera ireki horietara. Ordua, ba bueno, auzobirara bezala bilera ireki hauetara parte hartzeko deia, eta ba bueno, auzoan egon daitezke, auzo ezberdinetan egon daitezkeen arazoei buruz, ba modu lasaiago batean hitz egiteko aukera paregabea izango dira bilera horiek.
Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.